Du hører på Litteraturhusets podcast, som presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Du interessert I mer informasjon, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våre arrangementer. Kjære alle sammen, velkommen til Litteraturhuset og til denne samtalen med Lars Mytting og Marie Aubert. Det mange som har gledet seg til siste romanen I Hektene-trilogien, og nå den altså her. Med Skråpånatta avslutter Lars Mytting den storslåtte historien om hekneslekta, og knytter sammen trådene fra de to første romanene, Søsterklokkene og Hekneveven. Trilogien trekker lange linjer I norsk og europeisk historie fra 1800-tallet, gjennom det store hamskiftet, industrialisering og to verdenskriger. Samfunnet moderniseres, samtidig som mye av det tradisjonelle beholder sin betydning. Så mye av Myttings litteratur bøkene satt til Gudbrandsdalen, og preges av stor detaljkunnskap om lokalhistorie og håndverkstradisjoner. Samtidig det også store filosofiske spørsmål som løftes når fortellingen kulminerer I Skråpånatta, en slags lokal ragnarokk. Det individenes handlinger eller skjebnevevens spådommer som leder vei? Det vi som skaper historien, eller historien som skaper oss? Lars Mytting debuterte I 2006 med romanen Hestekrefter. Og for romanen Svøm med dem som drukner ble han tildelt bokhandelprisen, og sakprosaboka Hel ved ble en internasjonal suksess. Og fra november så den også mulig å se som teateroppsetning på Det Norske Teatret. Hekne-trilogien har blitt folkelesning både nasjonalt og internasjonalt, og må vel allerede kunne sies å være en viktig del av norsk litteraturhistorie. Forfatterkollega Marie Aubert en av Myttings mange entusiastiske lesere, og møter ham nå til samtale om Skråpånatta og resten av trilogien, og om episk historieskrivning og folketro. Ta godt imot Lars Mytting og Marie Aubert.
Dette et fullt litteraturhus.
Det var veldig fullt.
Veldig fullt.
Skummelt fullt.
Det sitter noen og ser på et annet rom også med videooverføring, så vi kan jo vinke til de.
Også vinke.
Så vet du at de med.
Vet du kamera igjen, men...
Nei, ikke heller. Men hjertelig velkommen til alle dere. Så gøy at det ble så mange her. Men ikke minst velkommen til deg, Lars Mytting.
Mange takk.
Jeg synes det på sin plass å spørre, hva føler du nå?
Sportsspørsmålet, ja. Ja. Som en som aldri har vært noe til som helst på noen idrett, så jeg glad for å bli spurt om det. Det veldig rart å sitte i snart en sjette del av livet og skrive dette, og... Så kom jeg ut blant folk og gå ifra tilstanden der som har haft styr på hårdt minste komma til å ikke ha styr på hvordan boka fører seg der ute blant folk. For det litt slik at boka ute og driver på egen hånd og uten at det har noe og skal ha noe innvirkning på hvordan det blir lese eller tid imot. Men det fint, for da fører jeg jo släfte ut och bort ifrån mig. Men jag har haft med som ett alltså själv om både första och andra boka har varit ute släkt på egen hand så har de som jag stött varit I förbindelse med dem för allt dem har som är I dem har påverkat hur jag kunde agerat I denna boka så jag som varit låst fast I dem av.
Ja. Men det har gått bra. Det må vi kunna se. Si. Du har fått sett. Veldig gode kritikker.
Ja da, det har jeg. Og jeg er fortsatt I det der leie da jeg driver med historia og har anledning til å kunne forme. Mm. Så jeg ikke helt sleft med løs ifra det enda.
Nei.
Så når den sier som at det har gått bra, så det at jeg tenker på at ja, takk og lov at jeg ikke gjorde den tabben I bind 2, og, ja. og ikke minst at jeg ikke røv stavkjørkemuren I bind 1.
Ja. <For det.
laughs>
For det fikk du bruk for nå.
Ja, ja, og det hadde jo ikke tenkt i det hele tatt. Jeg vakna en vakker morgen for et par år siden og fann ut at kjære vene, vi ser slekk og slekk, men da trenger jeg stavkjørkemuren. Mm. Men rev Kai Sveigård stavkjørkemuren i bind 1? Og så forta meg inn og les. Nei, det står ikke rett ut at den gjorde det. Nei. Og da... Og her i denne boka jo med største selvfølgelighet at nei, den lot dem stå, for da spør de penger, og de fikk bedre understøttelse til gulvet og alt. Ja, nei, hos meg har stavkjørsmuren.
Ja, ja. Veldig selvfølgelig. Ja, ja. Men hvor, er det sånn at du har lagt fra deg de personene som du har vært så tett på nå i 8 år? Eller har du dem sånn tett med deg fremdeles?
Nei, jeg lar dem fra meg da jeg leser lydboka, for det som en fysisk behandling til historien. Så når jeg leser dem ut og fortalte om dem der, da kunne jeg gå ut og kjenne meg ferdig og avslutte. Og det var jo flere parti der, da jeg kjente at oi, dette her lett, for nå det siste gongen før fortelja noe om dem. Og da jeg skulle lese, det rareste var å lese de siste ordene om Kristine Messelt, ysteri, som ble gift med Jehans og mor til ungene i denne boka. Men da jeg som skulle si det siste om henne, da fikk jeg ordentlig klump, så jeg måtte lese om at 2-3 gonger før det. Oi. Og så måtte også, jeg vet ikke om dette her er skamros eller sjølros eller hva det er, men det fine var at vi måtte stoppe 2 ganger ved innlesingen av lydboka, fordi teknikeren begynte å grine.
Åh, det var fint! Altså, for de som ikke har hørt Lars Hvitting lese lydbøkene, så kan jeg veldig anbefale det, for det var sånn jeg begynte å bli glad i disse bøkene.
Ja.
Og en periode hvor jeg sov så dårlig, da fikk jeg beskjed om litt sånn, når du ikke får sove, så må du ikke bli liggende, da skal du stå opp og ta deg rundt i stua og lese litt. Ja. Og så begynte jeg å høre Søsterklokkene på lydbok, og så det var sånn, åh. Det var gøy, og etter hvert begynte det liksom å bli litt sånn at jeg ikke hadde lyst til å gå og legge meg igjen. Det ble ganske fort det.
Ja, det skjer noe veldig fint da når merker han, etter at jeg kom over første kneika og tord å lese selv. For det hadde ikke gjort med noen annen bok, men det at dialekten kommer ihop med historia og gjensidig forsterker en av.
Altså, det jo sikkert en del her, vil jeg gjette, som har lest Søsterklokkene og Hekneveven. Jeg lurer på om vi skal ta en håndsopprekning. Hvor mange har det? Ja, okay. Overveldende flertall.
Ja, da kan vi også prate fritt om dette.
Så da kan vi røpe alt som skjer underveis. Men jeg lurer på om du da kan gjenoppfriske. For det trenger man jo likevel. Når det en stund siden den forrige sesongen av TV-serien har vært vist, så skal man begynne på den nye, så husker man ikke alltid helt hvordan det sluttet.
Nei.
Så kan du, sånn, til å begynne med, ta oss med til det stedet hvor Hekneveven sluttet, og Skråpånatta begynner?
Ja, det jo en viktig overgang. Der jo ved rundt året 1917, 1918, 1919, under første verdenskrig, da har Astrids sønner, Jehans og Viktor, de har forsti at de er brør. Det endelige beviset for at de er brør, det får de ikke før de klarer å ta opp kirkeklukka ifra Løsnesvatnet, som bare brør, en bragd som bare brør kan klare. Og da har det jo vært gnistninger mellom dem to, så de er litt gnistninger da, og har vært ikke fiendskap, men de har tapt sitt bånd og sitt vennskap. Og så finner Kai Sveigård Hekneveven, og i et hjørne på den så ser han hvordan han skal dø. Og så kommer spanskesjuken til landet. Jehans blir sjuk og ligger for døden. Og da får broras vette av dette. Så han reiser da over Nordsjøen i et Blériot-fly, lander på et jorde utenfor Fåvangskjørkja, og styrte opp til bror sin. Dette faktisk gjennomførbart. Trygve Gran gjorde det i akkurat samme flyet.
Det lurte jeg litt på, men jeg regnet med det gikk han.
Det går. Det en halsløs brag. Det kan ikke skjønne at Trygve Gran greide det, men det går. Og så drev han opp til bror sin og tok han med ut på en flåte for å heve Gunnhild, systerklukka som har lidd da i mange ti år i Løsnesvatnet. Og da vet han at han kommer til å bli smittet av spansken og bli syk han også. Og så er det at han blir syk, men de færer opp klukka, og Kai Sveigård er da ikke redd for å dø, for han vet at han ikke skal dø ved slag eller sykdom. Og hvordan han skal dø, det jo en godt bevoktet hemmelighet i godt stykke fram i denne boka også. Men han, det store øyeblikket på mange plan, det skjer jo når han går inn i kyrkja og ikke vet sin arme råd for hvordan han skal redde disse to guttene. For ingen medisin finnes, ingen kur finnes, annet enn kanskje trua. Og Kai har jo da spottet Gud da Astrid døde og inngikk en slags pakt med Herren om at han skulle få råd som prest på Butangen uten innblanding til Gud. Og når 40, men at de skulle prate satt om 40 år. Og store øyeblikket kommer jo da når han går inn i kyrkja og tenker på den stunden og at de skulle prate satt da. Og så heter det seg jo da at denne stunden, altså de 40 årene, var enda ikke helt fullgått, men likevel knelte Kai Sveigård ved altere, i tilfelle Herren også var kommet før avtalt tid. Og da er det kryssningspunktet mellom at han kanskje færer at noe til å trua på den allmektige, og at han vender seg helt til naturtroen, for da skropper han til det som heter helgenskurv på innsida til kirkeklokka, og gir det til brøren. Og han, som en logisk, rasjonell mann, så vet han jo at dette her ikke kan ha noen påvirkning, ingen medisinsk helbredelse. Men han gjør det lel, fordi at det krever at han henkaster seg helt til den gamle trua, og tru på det. Og på snodig vis da, brøren overlever. Og andre boka toner ut med at det er født to unger oppå hekkene, og det er Tarald og Astrid. Mm. Som vi møter på slutten, og det er det på siste bokside i Hekneveven.
For de to lange linjene på Butangen, altså på det som er nåtidsplanen i bøkene, er jo da Kai Sveigårds eller prestegjerning, eller fra han kommer til Butangen i 1880 som en ganske ung nyutdannet prest, og hele hans liv. Og så er Hekne-slekta den andre linja, altså Astrid Hekne i første bind, Jehans og Victor i andre bind. Mm. Og her treffer vi nye Blad Hekne. Ja. Så hvem er Astrid Hekne den andre, hvis vi skal kalle henne det?
Det er jo tre Astrid i bøken, for det er Hekne-søstrens mor.
Den tredje.
Ja, heter jo Astrid. Denne Astrid er vokset opp med fortellingene om det som i bygdevokabularet vårt heter Sølvvinteren, altså den vinteren 1880, da kyrkja ble rivet og klukkene forsvann fra bygda. Og hun vokser opp med disse historiene og omfavner dem i en slik grad at hun ikke helt vet om det er hennes egen erfaring som hun merker, eller om det er andres fortellinger. Så hva som er erindring og hva som er hennes oppfatning glir ofte sammen innan. Men hun har arvet veldig mye til å si bestemors standhaftighet, hennes trassighet og ikke minst motstand imot og et patriarkalsk samfunn. Hun, akkurat som henne, så liker hun ikke å bli kua. Men hun er jo likevel i samtidens lås, da. Hun er det, og den som, det er for eksempel ikke noe spørsmål oppe på hekkene om hvem som skal overta garn, det er automatisk gitt til bror hennes, for slik er det bare.
Ja.
Så hun er jo ikke en rabagast, slik du ville hatt med en rabagasts frihet i 2023. Hun er fortsatt et barn til sin samtid. Broren Tarald er en tilsvarende søkende sjel, men også en som slik hun har arvet bestemors I sine evner, så har kanskje han arvet mer til sin bestefar, Gerhard Schönauer, arkitektstudenten, sine evner.
Og under dette så har vi fortsatt sagnet, som har sin rot I 1600-tallet, om de to hekkende søstrene, Hallfrid og Gunnhild, som har sammenvokste I hofta, og som har vevd hekneveven, som viser da skråpånatta, eller dommedag.
Ja.
Og som da har gitt opphavet til de to søsterklokkene, som på en måte klinger med gjennom alle tre bøkene.
Ja.
Men vi begynner jo boka på 1600-tallet, ja. Eller I gammeltid.
Alle bøkene har jo haft noenlunde behersket kort innledning fra 1600-tals historie. Litt lenger vart det I andre beretninger, men nå går oss friskt ut med over 50 sider med 1600-tals beretning.
Du skal få lese litt fra den innledningen for oss.
Ja, det det jo den far til Heknesystren, Eirik Hekne, som også har møtt litt flekkvis gjennom fortellingene. Men nå møter oss den I året 1613 I kapitlet Vinterlamme. Han kunne ikke begripe hvordan hun hadde greid å oppfostre det I snogen. Langt mindre hvem eller hva hun hadde paret seg med. Plassen var fjelltrakta noe for Butangen. Året var 1613, og menn var Eirik Hekne. Han hadde kommet på ski for å sette av snarer. Jeg måtte moderere det, for jeg går ut fra at ordet rupsnuru blir litt vanskelig for mange. Det etter vanskeligheten ved å lese lydbok på dialekt, når du med en gang I få setninger ute kommer ut med rupsnuru. Og hadde denne morgen gått imellom krokbjørken og I sprette grånen langs tregrensa. Da var det at det letta en korp framfor den. For det måtte da være en korp. Eirik var blendet av lyset, og alt han oppfattet var kolsvart flaksing, og at en lang slintre henger fra nebbe. Og sola var så skarp at snogen ble lyseblå. Fuglen forsvann innover fjellet, mens Eirik stokket seg framover. En død sau lå framfor den, med ulla så tugget og tilfrosset at den gikk I ett med fønnen. Augeeplene var hakket ut, og fugletrakket omkring hugget synte hvordan korpen hadde etet henne. Og ifra augehulen kom så vidt litt damp. Hun måtte ha dødd nå I dag tidlig. Det hendte det at søye og tulla seg bort, og flaug omkring til snogen la seg og var tid til å gjerv, oftest før eller senere. Og dette var senere, mye senere. Månen var jo februar, herre fred. Han vendte seg mot snaufjellet. Det var så fremmed fra landet som en kjente fra sommeren og høsten. Alt smått var borte, og det store var større. Stener og kjør og bekker og landemerker var gjemt under snog som enten var høg eller djup, avhengig av hvem du var. Fjellene stod I kvitte mot blåhimmelen og laug om sin avstand. Kom hit, menneske, kom hit. Du fryser ikke her på vegen. Da breka den daue søya baken. Eirik stivna til før han snudde seg sakte. Sauen kasta på hugget, så bloddropp og skvatt utover snogen. Hun prøvde visst å sparke, men føttene hennes var fast frosset. Hun så på han ut av augo, og hun visste vel ikke om han var korp eller menneske, og hva egentlig forskjellen? At dette her skal være over for det nå, det forskjellen. Han tok fram kniven for å befri henne fra livet. Grov henne inn mellom frosset ull og ribben for å finne hjertet. Eirik Hekne vemmet seg støtt over å avlive, men døden var hel med en gang. Livet, det kunne være både kvart og hert og bli helt tatt, men ikke når livet var nær ingenting, som her. Og da var det at han kjente en annen bevegelse til henne, en friere bevegelse. Noe losna liksom bakom ryggen hennes, og en liten skapning kom opp med en snogen røss, og dyret som så på henne gjennom augo. Det var et lam. Et skinnmagert lam med store ører. Og der og da mente han at glansen i Ulla var et synsbedrag, men senere så skulle han og døtteren fastslå at dekkhårene faktisk var så skimrende og glittrende som de så ute. Lang som hersraggete gjet, blankt som sølv, og underulla mjuk som herrapels. Det sparka og virka friskt. Og i et glimt så såg en hva lammet var bestemt for, og i dette glimtet såg en døtteren sine. Han fikk det innenfor kappa, grep søya om føtten og la henne over nakken, utmagra, men så tepakket og snog at hun var stor som en liten bjørn. Og nede på vintersetra ble den sittende utover kvelden, mens tyristikken brende ut. Og søya behøvde ikke å se noe som helst for å gjøre det hun måtte. Og det siste Eirik Hekne så før han sovna, var at hun slekte og stelte det radmagre lammet. Da han vakna, sto lammet og dyttet på morsi. Hun var død, og den storvoksige galbrukeren kjente tårene. Og et innfall treften, et innfall fostret og et eldre innfall. Da kona hans Astrid hadde dødd i barsel, så klyftet han tre lengder til håret hennes, uten å vette hvor det skulle brukes til. Og nå barn søya ut, klyftet hun Ulla og samlet henne til en sekk. Skrotten la han i utkanten til setra, og korpen fikk det som korpen skulle ha. Og så krysset han myren og hengebrua over breia med det som skulle syne seg å bli den mest verdifulle bør fjellet hadde gitt den. Nere på garn ga han døtteren sine lamme og sa at det hun skal takke for at det livet, slik døkk livet, det er mødrekrafta. Og til dette lammets ull ble hekneveven vove.
Noe av det som jeg synes gjør denne trilogien så spennende, det at det et sånt romanverk som blander det som sant. Altså det jo faktisk historiske hendelser, og det moderniteten som skjer på de tidspunktene den skjer. Og det ting som blitt fortalt som sant, som ikke nødvendigvis det, altså sagn. Og så det fiksjon, altså det du finner på som ikke sant. Og så vet vi ikke alltid helt hva som det var.
Nei.
Men samtidig så handler det i veldig stor grad, synes jeg, om de tingene som helt konkrete. Altså gjenstander og fysiske ting og fysisk håndverk.
Mm.
Og samtidig så handler den veldig mye om sånn svære åndelige ting. Mm. Og ideer. Mm. Og verdener vi ikke vet om, og inngripen og skjebne tråder, så en sånn hele tiden veksling mellom sånn høyt og lavt, da,
mm.
som jeg synes veldig spennende. Men det jo også sånne motiver som det her, som dukker opp gjennom alle tre bøkene,
mm.
sånn at det her et lam som dør i det skal føde.
Ja. Jeg synes det veldig, altså det like med, det jo å være i kontakt med de, det også ikke helt kan forklare, mm. hvordan at naturen gir oss gaver som oss kanskje ikke helt forstår, og noe i naturen som vil noe med oss, for det jo en egen vilje i Ulla som blir tilgående, som i hekneveven, og det ikke, det på ingen måte slik at jeg har noe bestemt svar på det, eller noe avklaring av det i boka, og heller ikke mens jeg skriver. Men likevel å være i berøring med det udefinerte terrenget, der jeg ikke helt vet hva jeg kan finne, og jeg liker å vikle meg ut i fortellingsretninger, som ikke vet om jeg klarer å finne vegen utatt fra.
Ja.
og spenne opp, slik at det samtidig en spenning i hvordan i all verden skal jeg få landere.
Ja.
Og det et område som det ganske, altså, der det mye bittre frukter og en del søte, men det er mange forsøk undervegs på, som havarerer i letinga der, men det en nei, det er veldig fint å bevege seg ut i det udefinerte, uavklarte fortellingsterrenget. Og jeg synes jo at noe av de gungene jeg synes det har vært det fineste, det der i, og det som har gitt meg mest, det der i der det en fiksjon eller en oppdiktning fra i førre bøken, men som viser seg å gå inn i og bli en slags sannhet i bygda, selv om det ikke nødvendigvis var tenkt slik. For eksempel det som etter hvert blir et dogme bøken gjennom, er jo at ingen tå, som ikke er til hekneslekt, til og med kanskje i ogift jente til hekneslekt, skal noen gang se metallet på systerklukken, for ellers vil de dø til slag eller sykdom. Og dette har jo denne der store arkaiske kraften i seg, men egentlig er det bare noe Astrid Hekne finner på for å skremme arkitekten Gerhard Schönauer. Men så fester det seg og blir en stor, fin sannhet som alle tror på, inkludert meg.
Det er jo litt sånn du jobber også, for jeg følelsen da. At ja. du tar et sagn, som, eller søsterklokkene sagnet eksisterer jo. Men så lager du litt sånn mytologi utenpå det. Sånn med for eksempel det her... denne ulla som hekneveven.
Ja da, ja, at det er, og jeg tror til dels er det slik de muntlige historiene har oppstått og gitt sin fascinasjon ved at de, altså, slik jeg skriver, så har jeg på en vis gjenfortalt dem for meg selv mange ganger til de blir med som en gommel historie som er med meg. Selv om det er oppdiktet, så har jeg med som prøvd å ha en selvsuggesjon da, der de er med som faktiske gamle historier. Og hele veien så har det jo vært slik at bøken ikke har vært skrivet lineært, eller at jeg har begynt på siden og gått utover. Det har støtt vært veldig kladdvis og veldig mange feilskjær underveks. Jeg tror hvis jeg skulle tegne opp arbeid med å skrive, i hvert fall særlig andre boka, så vil det sette ut som skispor veldig på måfå innover mot tregrensa, der det går målaust inn og kanskje går i ring og kommer attene ved det første sporet og krysser det, og det er mange fall og knekte skistaver underveks. Slik at selv om sporet som er i boka så er det ganske rettlinja ut og går pent gjennom de riktige utsiktspunktene, så er det utrolig mye tryning altså, på vegen. Men jeg tror det er en måte for å, eller i hvert fall for meg, jeg har støtt misunnet dem som klarer å skrive ei ordentlig side hver dag og behelde den gjennom alle utkastene. Men jeg har ikke evnen, tror jeg, til å tenker tanke, og så det neste. Jeg er nødt til å skrive det. Jeg er nødt til å ha formulert, og så får det over på skjermen, før jeg ser på det, og så kommer den neste tanken.
Ja. Men det må jo ta veldig lang tid når du har en sånn kolossal romanstruktur som det
er. I hvert fall for redaktøren. Ja. Så det er... Jo, det gjør det. Og det er... Og det blir... Altså, det går veldig att og fram i skriveperioden, og er ofte også slik at når, i og med at jeg må skrive det for å finne ut av det, så er det veldig mye som blir kastet etter hvert.
Men hvor tidlig visste du hvordan skrapenatta skulle slutte?
Det kom faktisk ved et nok så tidlig lykketreff. Det er etter de få stundene der det faktisk ble som jeg hadde tenkt. Og det går til da jeg begynte å finne formen på boka, da jeg skjønte at jeg kunne bruke et sagn som en grunnlov. Og det er fra rundt 2015, da jeg skrev første partiene om Heknesøsteren og det som skulle bli vevnaden. Og, for da drev vi og romsterte inn i det gamle sangene, og jeg husker ikke helt hvordan jeg hadde kommet på det at veven skulle syne dommedag, men det var en slik vandring i forskjellige muligheter. Og da kom det for meg at hvis jeg strekker det fremover mot krigsårene som denne boka er i, og plasserer slik og slik, da kan jeg ha en utgang på det. Men Og det så veldig forlokkende ut på papiret, gjennom hele første boka og andre boka. Men så oppdager jeg at det lett nok å tenke ut og skrive i et sammendrag. Men når det faktisk skal skje, ja. Så går det ikke lel. Fordi det krever en annen etablering og en mye større grunnmur for at det skal klinge. Ja. Så det, når slutten, jeg brukte nok mange måneder bare på de på å omkomponere slutten, slik at den ble. Det er egentlig det samme som skjer, men for at den språklig skulle bære det, altså desto mer vidløftig og apartere, desto mer må det knas språket for at det skal helle det. Da.
Ja. Ja. Mm.
Så det var arbeidet med det.
Ja. En annen ting jeg har tenkt på jo rett og slett det at du har jo så innmari mye research innbakt i bøkene dine, og så enten det det å demontere en stavkirke, eller en bensinstasjon, som vi i første boka for så vidt, men veve firhendig, eller kunnskapen om å skyte med en Krag Jørgensen fra tidlig 1900-tall, så blir det sånn at man kan gå seg helt vill i all den researchen?
Ja,
skriver du fortellingen først og researcher etterpå, eller hva kommer liksom, hva kommer først av fakta og fiksjon for deg da?
Jeg prøver å gjøre det siste, som du sier, at jeg skriver utkastet først, slik at fantasien har fått spilt ut, og så prøver jeg å lese meg opp på det og se om det var mulig. Og veldig ofte da, så ble jeg så forundret over at jeg visste var det mulig. Det er mye villere enn du trodde det var mulig. og dernest så prøver jeg å gjøre det selv, oppsøke plasser der noe er borte gjort, og se på det. For det kommer støtt nye, fine ideer inn da. Jeg var så heldig at oppe i Orkdalen så ble det gjenrest i stavkirke. Og riktig nok ikke i Viksla, så hette paviljong, Tams-paviljongen. Men der drev det da i en gruppe på 40 glade pensjonister og gjenreste i stavkirke. Og de hadde vel til fine detaljer å by på. Og hår slik detalj kan bli ordentlig sterk og bærende. For eksempel så hadde de problemer med, altså det er jo søyler som grunnstrukturen til kirka. Og så skal de forbindes med Andreas kors oppover som hender dem sammen. Problemet er da når du frakter kirke gjennom flere klimasoner, så vil stavene vri på seg. Altså de bøyer seg ikke som en banan, men de vrir seg i denne retningen. Og dermed peker alle Andreas korsene feil vei. Og det er helt umulig å få det til. Og da må de vris på plasset. Og det er slekke. En ting er at den detaljen ser fiks ut på papiret, men det får med til å tro at det har vært der.
Ja.
Det er kanskje det viktigste. Mm.
Du blir litt sånn forankret i det du skriver om?
Ja, da mener jeg at dette foregikk. Det tror jeg, ja, nettopp. Ja, det var slik. Og da kommer det i den tryggheten der, og delvis i den forvildelsen, så kommer det og med en mye sterkere stødighet på at det var slik det gikk, og da tør jeg å skrive med mer kulør og vågemot. Da.
Du nevnte jo krigen nå. For nå er vi kommet til krigsåret.
Mm.
Selveste skråpånata, på en måte.
Mm.
Og, var det et vanskeligere stoff å ta tak i enn når du skal skrive om et bondesamfunn?
Ja, jeg trodde det skulle bli bare å forsyne seg, bare å åpne skåpdøra og ta ut en episoden etter den andre, men det var jo heller noe omvendt. Alle hadde skrivet om det før, og det ble så jeg kjente at Søren driver egentlig å skrive sakprosa. Jeg putta mine folk fra Butangen inn i en bok av Ingar Sletten Kolon, og så er det, som er fantastisk, men det er Ingar som skal skrive den dokumentariske historien om krigen. Og da var det mange forsøk som jeg gikk frem av denne før jeg syntes at jeg fikk la krigen påvirke dem, og at de agerte slik med den ut fra deres egen personlighet. Da.
For hva er det som skjer med, altså du skal selvfølgelig ikke fortelle alt som skjer, men hvordan berører krigen, altså Astrid og den etter hvert ganske aldrende Karl Schweigaard.
Ja, nei, det er jo Astrid har jo i nå stykke ut I boka fått sin såpass løsrivelse at hun vil skape sitt eget liv så hun uten å spoiler det men hun reiser for å hun sier en gang at du verden som jeg gleder meg til mai 1942 ja. For da hun ferdigutdannet på lærerhøgskolen I Elverum og det hun naturligvis da opplever sett I gang den typiske heknemåten som går på det instinktive ska inte tänka sig så mycket om eller göra några stora värderingar och handla utifrån vad som syns är riktigt I detta ögonblicket. Kai däremot är ju I en ålder av 80 långt mer undrande och sökande och inte minst han har ju med sig något som ingen andra har. Han har med sig vittnen om hur hans dödsögonblick ser ut. Og han jo fortvilet også, fordi at i årsskiftet 1939-1940 så ble det jo ansatt ny prest på Butangen, for han blir til slutt nærmest tvangspensjonert, Kai. Så den unge gyplingen Kåre Karlsen kommer for å overta prestverket, og det kan jeg si, Kai Schweigaard hater Kåre Karlsen. Han er helt han ikke god mot den I det hele tatt og det nok også fordi at han ser et glimt av seg selv som ung I han som ung og uforstandig reformator men han og han blir så grinet og prater med seg selv og sier at det jo ingenting som denne Kåre Karlsen har å utrette alt har han alt og samfunnets fule ormer har han, Kai Schweigaard, nedkjempet med Herrens sverd. Det ingenting som Kåre Karlsen kan heve sverdet mot. Alt han trenger å heve en kakespa. Og den jeg aller mest sur for jo at sangene sier at hekneveven syner hvordan den siste presten på Butangen skal dø. Og dersom Kai prest, ikke prest lenger, så gjelder jo ikke profetien han. Mm. Og han vil jo slett ikke overgi dødsmåten til Kåre Karlsen.
Nei, han har jo fått en litt sånn tung oppgave der.
Så han, så når, og dette, den sammensetningen der da, til motivasjoner og krav, den gjør jo han til en ganske annen person enn de fleste når aprildagen 1940 bryter ut. Så i når tyskerne har kommet seg oppover dalen, og de merker at de nærmer seg Butangen, så sitter Kai Schweigaard og ekteparet Røme, som fortsatt med I boka, de sitter inne I penstuga og et rullekake. Og da, når tyskere han kjører inn grinna I et og dømmers æren det hadde han ikke noe spoiler det at å overta prestgarden og gjør den til sin kommandosentral. Og dermed jo et maktskifte på veldig mange plan mellom de mørke og de lyse kreftene. Og det var jo svært morsomt da, å følge Kai Schweigaard I disse, denne tida her, fordi at de klamrer seg både til den aggressive motstandskampen, den lure og litt lumske motstandskampen, men de klamrer seg også til humøret for å holde seg oppe. Så I de mørkeste stunder så det fortsatt at det mest komiske kan inntreffe. Ja.
Men du går på en måte både veldig inn I det her hverdagslivet med rullekaka og prestegården og de helt sånn krigshverdagen, eller hvordan den ser ut. Mm. Men også veldig rett inn I noen av de voldsomste hendelsene. Så bombingen av Elverum, som på en måte nesten det som tar oss inn I hvordan krigen introduseres I boka. Og du bor jo selv på Elverum.
Ja.
Så vad var det som skedde där alltså 11 april 1940?
Nej, det var ju det första regelrätta hevntoktet som vart utfört under krigen och det var ju på grund av kongens nej i när de nekta och kapitulera som vart gjort på folkhögskolan i Elverum och som en rent hevntokt så sände de ju en rad med bombefly in och bombarderade ett av landets vackraste bycentrum. De grädde aldrig och genrejsa det till den fordumsprakt hade, men det var en praktfull treby. Och slik som så många andra platser som lei den skjebna under krigen så var den ju genuppbyggd lite nödtörftig på 50-talet. Så ingen klarade helt att se att hur den byen egentligen var. Så den skönheten där är ju också symptomatisk för all det tap av skönhet är också symptomatisk för hur det gör med vårt inre.
Men jag tänker när du ska skriva om något som på något sätt ligger så när både där du bor och när i tid, det är ju
det blir vanskligare och vanskligare och det och så är det ju stött väldigt många lektorer som kommer och säger att nej, du ser inte bombeflylukene sån ifrån den avstånden för alla vet väldigt mycket om krigen så jag väntar på korrektionerna därifrån.
Hur syns det då att skulle vidareföra den där blandningen av sån sant och nästan sant och absolut inte sant när du skulle in i det?
Det är vanskligare och vanskligare. Det står mer efterprövbart terräng som man går in i och kraven öke för de flera känner till det och det enda kan stötta mig till att desto mer bättre känner omständigheterna desto lättare vill jag ha för att placera en av butangens folk mitt upp i det och sanse och føle hva som då skedde och det å desto lättare att finna på fiktion inre när allt omkring står efterprövbart och sant desto högre den och starkare den grundmuren är till det sanna desto mer kan du ljuga upp hon.
Så på ha en grundmur och sant och så massa ljug.
Så kan du ljuga men inte sant det är om att göra och inte dra det över i om jag inte dra flagget högre än flaggstången ja. Men det kan vara helt upp till men de igen som med researchen väldigt ofta så ser man att ting i det verkliga liv är så ufattliga att de nästan inte höve i en roman. Ved at det er for mange sammentreff til at det er mulig å tro på det. Ja. Og i krigshistorien så er det rikelig med slik. Ja.
Lærte du ting som var nye for deg?
Ja, hele tiden. Og det betinges jo, synes jeg, at jeg selv blir overrasket, og at jeg oppdager det samtidig med folkene i boka. Ja. Og det er jo forskjellig. Slik jeg har gjort det. Altså, en ting den vante krigshistorien som oss leser om og slik skjedde det, men hvordan er det egentlig å ligge og vente på at fienden kommer? Det er det ganske få som har opplevd. Og i samtidsberetningene så fann jeg ganske lite om det. Men i det fantastiske bok, det er noen bokverk som jeg har sett veldig høyt, og det er Husmorboken från 1933 som är fantastisk svartprosa bok. Men Norges fem bästa svartprosa böcker det är Håndbok för soldaten ifrån 70-talet. För den beskriver om oss och den är fullt anrättad mot ett angrepp från Sovjetunionen. Och den är så kontant och koncis i hvordan man kontrollerer sin egen frykt, og dette venter det når de kommer. Ja. Og da høres det at det rumler i bakgrunnen, og det er de store stridsvognene som kommer. Og det vil man høre på lang avstand når du vil merke det i bakken. Og så vil det lyde smell til miner langt unna og spredt skyting. Og så kommer de nærmere og nærmere. Det jeg leste, og så prøvde jeg å leve meg inn i hvordan det er å vente på fienden. Ja. Så det det var en overraskelse, hvor skummelt det egentlig kjentes. Ja.
Og det blir jo det voldsomste av det voldsomme nesten etter hvert. For vi har jo fortsatt en søsterklokke i Dresden, og det er jo ikke noen hemmelighet hvordan det gikk med Dresden under krigen. Men en annen ting jeg synes var veldig interessant at du tok med, var jo den der voldsomme nazistiske interessen for norsk folklore da.
Ja.
Eller for folkekultur og runetegn og ja. Alt sånt.
Og det har vært et fascinasjonstema for meg i lang tid. Altså, det skriver jeg opp, sier opp og sier ned om det rasehygieniske ved nazismen og det ariske, det blonde og det høyreiste som er på og som er veldig lett definert, men interesse deres på det, si det kulturelle plan da, og det på det historiske plan, det stakk veldig djupt og ga et rikt opphav til overraskelser. Og jeg hadde lyst til å fortelle gjennom hvordan i den første boka, hvordan hvor tett vennskapsbåndet og det kulturelle og vitenskapelige og kunstneriske båndet var mellom Norge og Tyskland, som var, sant, det var jo der man reiste for å få den høyeste utdanning, musikkutdannelse, kunstutdanning, og så snu dette på seg og formørkes gjennom 30-tallet ved at de tek nettopp fascinasjonen og de fineste delene da, til det norsk-tyske, og ikke minst det norrøne og sagatida, og dreie på det, og bruke det i nasjonalsosialismens tjeneste. Og bare en ting som hvordan vår skulpturstil, til og med vår typografi, var sterkt inspirert til nasjonsbyggingen fra 1905, der oss gikk attende til vår vikingtid, vår sagatid, og brukte det for alt det var verdt. Så og gjorde det uten at noen syntes det var noe dubiøst ved det fra helt gjennom 1910, 20, 30.
Ja, da var det hele den ideen om et større Norge.
Ja da, alt slik klang veldig godt, og det var fritt fram for å bruke av vikingtida. Og en typografisk form som var svært populær i Norge, det var jo den som lignet på runetegna, der du brukte bare rette linjer, altså der en E og hogde inn sånn, og du ikke kunne bruke noen runde eller bua former, fordi at alt runetegnene skulle jo skjæres med kniv inn i tre. Og det var en veldig mye brukt typografisk tradisjon da, i Norge. Og så brukte nazisterne nettopp det samme, og de tok i bruk for eksempel begrepet hirden, de brukte heil og sæl og forsynte seg til hele den arven, som gjorde det fullstendig uspiselig og helt umulig å ta i etter 1945. Så slik så mistet oss jo vårt gamle grep om det. Da. Ja. Og den var etter, den var ved den dag i dag.
Ja, du kan ikke liksom komme unna med at solkorset er helt nøytralt.
Nei, det kommer ikke. Det er for mørket. Mm. Og det er interessant, synes jeg, å gi.
Så interesse for stavkirker og for klokker med en spesiell historie.
Ja da, og nå prater vi om det som i den virkelige verden, men så, da for å flytte den fascinasjonen over til Butangen, så kommer jo det liksom, like bak da, ved at den tyske fascinasjonen for stavkirka som står i Dresden, den blir jo i denne boka omfavnet av en rekke pussige grupperinger. Noen av dem ganske komiske i ettertid. Men det var jo gjennom fra 1910, 20 og 30, så var det jo en stor spirituell oppvåkning, fra 1920-tallet, en veldig stor spirituell oppvåkning i Tyskland. Det er det Tyskland som oss ser i tv-serien Babylon Berlin, der i en blanding til virvar og kaos søker både sin styrke i det åndelige og en nysgjerrighet på alt fra hypnose til spiritisme, men også til fasthet. Og stavkirka som da står i Dresden, den blir jo et uheldig offer for dette. For på stavkirka blir det nå oppdaget runetegn. Og i den tyske samtida så var det en kolossal interesse for runetegn. Og de mente fullt og fast, de ideologene som stod for dette, at runetegnene kunne sette mennesker i kontakt med kosmiske krefter. Så det er jo blant det mer komiske materialet i starten av boka, men som senere slår ut i en dystrere beveggrunner.
Da jeg leste bøkene igjen og her, og den siste, så slo det meg at jeg vet jo nesten ikke om noen annen forfatter som på en måte så opptatt av ting, eller gjenstander, og konkret håndverk, som det du eller i hvert fall ikke som jeg kommer på. Og på ene siden har du det her kjempesvære lerretet med 400 år med slektshistorie, masse sånne overbygninger og myter og stoff, og så det helt ned en gjenstand, liksom. Den kirkeklokka og den vevnaden, men også sånne andre ting og gjenstander som blir sånn tatt fram og sett på, og som blir veldig sånn betydningsfulle. Jeg måtte bare skrive ned det jeg kom til, at du beskriver skia til Astrid.
Ja, flat ski i størrelse 9.
Ja, ja, sånn lang. Ikke, da, ikke sant, for da det ikke bare et par ski. Det laminat ski med kandaharbindinger og kjærebredd såle.
Ja.
Bambustaver med lærtskinse, dugende til å krysse hele landet om nødvendig.
Ja, ja.
Og det bare sånn liten passasje, og det ski.
Ja, du må jo ha gode ski. Du kan ikke sette dem ut med dårlige ski. Og så det jo bare en detalj at de her, før i tiden så var det ikke etter centimeter mål, men de gikk i størrelser. Størrelse 9. Det jo svært interessant.
Men jeg tenker så det her går gjennom hele forfatterskapet ditt. Det jo også selvfølgelig det hele ved det året alle hadde en gave til alle menn som ikke leste bøker. Og i Svømmen som drukner har vi de 16 valnøttrærne. Og har du alltid liksom hatt den interessen for det som var sånn taktilt da, eller som var håndverk og
ja, jeg har støtt hatt det, og det skyldes jo flere ting, for liksom i fortellingen så synes jeg at de jeg forteller om er jo ofte praktikere, og det å fortelle om det de da er opptatt av, det synes jeg bringer meg nedgard. Men jeg har støtt vært begeistret for å se på folk som er ordentlig gode til noe. Og selv så har jeg, mange tror at jeg er en veldig praktiker, og i ser på møtene i forfatterforeningen, så er jeg kanskje blant dem som er de
jeg skal ikke se helt bort fra det.
I de blindes rike og så videre. Men
det deg som blir spurt om å skifte lysparal, liksom.
Jeg har mekka bil sammen med Bjarte Breiteig, og det var veldig hyggelig, det var veldig gøy. Men nei, jeg har støtt vært fascinert å se håndverket bli gjort. Jeg har støtt likt å se på dem som er ordentlig gode til noe. For selv er det kan se ikke så slik ut av bøken, men selv er jeg nok så klomsete til meg. Og de håndverkerne som jeg har beundret, særlig snekkere, jeg vokste opp i andre etasjen på et snekkerverksted, og fikk se, var omgitt da, til møbelhåndverk, og alt gikk ifra plankene som de bar inn til resultat som kom ut, så det satte i meg veldig, veldig tidlig, den overgangen der fra et råmateriale til noe som var flott, og ikke minst varig.
Men her det også ofte forbundet med som en enkelt person, eller at en person flink til å lage akkurat dette. Det jo ikke ting som masse produsert.
Nei, det er viktig. Det er foredlingen til materialet og syntesen til et menneskes fantasi og evna til å få hen til å gjøre det Hugo håper at hen skal gjøre, som har fascinert meg. Ja. Og så liker jo når de stundene der gjenstanden tek overhånd, og for eksempel da Jeans kjøper kragen på Helleberg i nok så tidlig i Bintu, så tenkte jeg at det bare skulle være en vanlig langkrag.
Altså et skytevåpen. Ja, nå ble jeg litt sånn usikker på hva jeg skulle kalle det. Gevær?
Det er jo et veldig fint stykke med Norges historie, så er kragen. Men så tek jo den overhånd utover og begynner å få en vilje i seg selv. Så den begynner jo utover i bøken og agerer litt på egen hånd. Det var ikke tenkt slik, men det synes jeg litt i samsvar med gamle, både med gammelt gammel, gammel tro på at en gjenstand kunne få en kraft ut I den usynlige verden. Mm. Og for eksempel når de hadde ornamenter på kirken, så var det ikke som dekor, slik oss oppfattere, det var en full tro på at denne gjenstand klarer å skremme bort noe ja. som er rett nok usynlig, men som der, og som kan få oss ut og kan bringe risiko til oss. Og den trua var absolutt, og senere enn vårt som gått over til bare å bli ritualer og dekor, men den trua var beviselig helt absolutt, så like å videreføre den i gjenstanden.
Mm, hele den der tanken.
Gjenstandsdyrkelsen. Ja.
Relikvier I katolsk
ja, tid før. Ja, mm. mm.
Du har jo tidligere sagt at du har en litt sånn for kjærlighet for å skildre det som går tapt, eller I ferd med å gå tapt. Både ja. Når det gjelder litt sånn håndverkstradisjoner og kanskje samfunn, ja. Som står litt sånn på, ja. På hell.
Ja.
Hva det som fascinerer deg med det, og hva det som nesten går tapt I...
Ja, jeg liker meg som øyeblikket der du har tid noe for gitt, og så oppdages det at, nei, men søren, dette her begynner å rakne. Det vil dette fra en annen hvis ikke jeg gjør noe, og gjør noe nå. Og i alle bøkene så har jo vært noe som, eller veldig mange av bøkene har vært noe som på hell, og som begynner å dette fra en annen. Og nei, det liker meg, det ikke noe lekk. Overstadig nostalgisk tomme, men jeg liker rett og slett å fortelle om øyeblikket da man innser det. For da vakner det en kaving for å bevare det, som jeg synes sannferdig I romansammenheng. Så det ikke nødvendigvis så sterkt følt åt meg. Det kan være en stykke med kynisme og romankonstruksjoner også. Men nei, den stunden der, brytningen og oppdagelsen av at oi, det svikter under meg. Dette her forsvinner, og jeg må gjøre noe. Ja.
For det ofte I også de situasjonene at de her gjenstandene, eller de overordnede viljene, på en måte trer inn, har jeg inntrykk av.
Ja, og her, det jeg har likt med trilogien jo at det ikke så veldig definert hvordan krefter som egentlig rår, og om det det en skjebnebestemthet som rår, eller det større makter som påvirker oss. Og jeg hadde stor interesse til å oppdage da jeg drev med researchen til denne boka, at jeg har egentlig tid ganske mye feil I hvordan jeg trodde at 1600-talsmennesket, som det relevante her, oppfatta verden og kreftene som påvirker dem. Fordi gjennom både bok 1 og 2 så har Kai Sveigård trodd at det hekneveven en profeti, altså den spår noe som skal skje. Men I denne boka så får han oppdage at det var ikke nødvendigvis slik 1600-tals mennesker mente. De hadde mer en tro på gjenstanden som en slags voodoo-dokke. Du stikker et nål inn I et dokket av en person, og så får den personen vondt. Altså, det oss gjør her, det påvirker noe der ute. Og ifølge den trua, før han da oppdager, så det ikke slik at det at hekneveven spår, da det slik at hekneveven skaper hendelsene.
Ja.
Og hvis det da slik, så må også hekneveven ha skapt Kai Sveigård. Ja.
For det jo et sånt overordnet tema hele tiden. Altså det folk som kommer fra hverandre og møtes igjen, og det søsterklokker som skilles og gjemmes og kan kanskje bringes tilbake. Mm. Og så det et helt, hele tiden sånn spørsmål om vi nødt til å gjenta denne skjebnen som gikk før meg eller som ble spådd, eller det jeg som skaper den?
Ja. Og dette altså rivningen i personene, og særlig I Astrid. Altså på et tidspunkt her, så sier jo Kristine Messel at hun så dørgende lei disse kirkeklukkene, for disse kirkeklukkene ødelegger oss. ringer det.
Der kom det.
Det helt I orden, det ringer, ringer, og det skjer. Ja. Og det, det, nei, hva skal jeg si om det? De klukken og klukkesangene, altså det, den grunnloven som ligger I dem, har jo hele tiden vært at slik heknesøstrene var uadskillige, slik også døm. Slik skal også klukkene være, og når døm blir tilfra innan, så vil ikke hekneslektas liv bli fullent eller harmonisk før klukken sett sammen. Og det jo det som sitter I den spål, eller det siste heknesøstren sier til innan, nemlig at når du skal renne hvitt og jeg skal renne trångt, og når veven vove, skal oss to komme at. Mm. Og det enda et av de tidlige partiene som kom åt meg sammen med det uttrykket skropp og natta.
Ja. Jeg lurer på om det var et godt sted å runde av, ja. Jeg synes det sluttet veldig fint.
Ja, også omtrent på tida også, ja. For den det også et. Fordi den, det umerkelig, men litt innøvd legge opp til nå. Det jo at altså noe av det mest jeg har jo skrivet dette her, men jeg har kjærlighetsforhold der også, fordi at det har oppført seg litt som en person gjør. Noen ganger hvor hengivent overfor meg, andre ganger har stoffet avvist meg. Og noen ganger har det gitt meg veldig mye gratis, som jeg kanskje ikke hadde fortjent. Altså, det vil si at det kom veldig lett åt meg. Og det, noe av det kom veldig tidlig, og deriblandt, et parti som jeg ikke fikk bruk for I noen tår I andre bøken, men som denne boka ga rum åt. Og det helt mot slutten av boka, men jeg tror ikke jeg spolerer veldig mye, fordi at det er mest en stemning. Men dette som kommer her, det kom rett etter at jeg hadde sett før meg og fått det ordet skropp og natta, nemlig da de døde skal, den stor hånd skal skroppe de døde opp ifra sine graver, og jorda skal bli skroppet ned til Bertfjell, og levende og døde skal bli skuvd til doms ved soloppgang. Mm. Det var tanken på dem som kvile I sine graver, som da ga dette partiet her. De tålmodige, de døde. Det taust der I mellom gravplassene, men på ingen måte stille. De døde blir også de beste til å lytte, og det mulig å se for seg at de gleder seg hver gang som noen kommer, og at de, gjennom viksla jord, kan kjenne fottrinne fra verden der oppe som lyset. Og som oftest må de innsjå at trinnene fjerner seg att. For en kirkegard jo så stor, og de fleste skal åt en annen grav, og det slik at de som besøker de døde jo dør, og det blir færre og færre som stopper å si noen ord. Men håpet sveve om at grinna skal åpnes og fredfullheten skifte, men ikke brytes. Og en kvelding I mai, noen tiår etter freden, så hørtes bilhjulet mot grusen utenfor kirkegården på Butangen. Og bilen stoppet ikke på den vanlige parkeringsplassen, men framfor kjoringsbommen og testene, som ingen hadde hatt hjerte til å fjerne. Det var en natteblå jaguar, og ut og den steg, Takk. Mange takk.
Du har hørt på Litteraturhusets podcast, som presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gjerne podcasten med familie og venner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hørt. Følg oss også på Facebook og på litteraturhuset.no for informasjon om flere aktuelle arrangementer. Musikken laget av Apotek.